wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wa ke munyu ba hanye wonu wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa je fa fia konya bible baptist asafu bin wa ke munyu ba nyi ha mi imi ni ga munyu tu no a che mi ke osofo timothy abrosu ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wa nge hiyo no wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa munyu no wa ke ba nyi ha mi ne wa wo le bia ke dalo ifoya dalo ifoya o mawo munyo keje sam alo david lala nyumwe eteke ewie kuku neji nyumwa ke kwa aguke asi nyumwa ke kwa anyo loku wa makande nyihanu wasoli lo dikin daniel masoli hawa
ya wasoli mawo mobolo na leche wana mosin mono na obime mobo oko cho munyu ke eba he wai wanam otunya sino wango omunyu kama obime ha ne ehe ai wanam pasole ke wapekwa mji kamunyu ne mano hewam ke cham ke mobonam ne enga munyu mi ohane epe obime ano tebuli fe tebuli nange wa tebu nge jema ji konya ebi etwepe atume ke wudim kayawe mo munyu ne mano hane ta atui ne ngocha ke ke bahame eno no apimo nga mo Yesu Kristo mo beno asole nge amen
amen wa machano ke wanika ne mi ke clear ke je Psalm 34 verse 17 to 18 lo brother Ezekiel aye makane ha onge tanguyo
haleluya
amen
wana wanika ne mi ke clear ke David lala inyumule tege biye mi gba mi ne ji nyuma ke pa ko ke asi nyuma ke pa anyu ne wa bu mo mu nyutu ke dalifa kwe ha yawe enuo le ejio me ke jio ahawomi chuami nyuma ke pagu ni ne akoni mi jun ke ni ne abe eno kamion yawe hi akasanya kone ewome hiwami amen
amen ni ne akoni mi jun ne abe eno kamion yawe hi akasam ne yawe wome hiwam da ke da bine Yesu Kristo ebe nyesu ne esane eya se unchu ona eya sole nge gastamani lu se yawe nene yawe dio ne pam se egole hewam nge gastamani abom wawo munyu no bia ke ekonke dalofoya ke dalo efoya ke pue chache no chache enu ne hale hito ejaka mkonkro nge dalo mi ne Kristo ngo Kristo hunka leji epon lo ke iwa hire lo eno hane ke dalo foya e chuoni saminya lo anyi menenye nge mitwebu nge Kristo mi ke Kristo fono jimwo konge hawo mkuo kaya Kristo ngwem kaya Kristo ngwem ne lene emaje okaje o ha mi chuepe mi ne lene emaje okaje okwe fami ne onge fa chuepe lene ema yeke bwao eja ka le edasnye cho hioni ninu ne inge fa ke nge wo hai lo nyimi menga Kristo mi keji ka Kristo fono jimwo leo konge hao nkumi yao na kucho nya no plasi no soli ne ufo ya ke pwe Kristo no ne mahe oyi wana se kejika obe Kristo no o mafo ya lu se epwe singe tenguli chano se muhuo kongo Kristo le keka ufakweo esu maungo nyanu waya ka keka Kristo fondo ka ipeti walo wa ka menene mau enu agbilo ko okane devilala imwe teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa Psalm 34 verse 16 wahane brother aye ne kane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
wa ni kane me nyoni David Lala inyumle teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa ne wa bu ma mu nyutwe yaya mpeli le yawe jio eheke piyome. Neke agbuo ekewi keke heji ano. Amen.
Amen. lawyer, nene mo mu nyenga wachoma jia. Ya yam peli nyo. Alo wicked people. Mau jo e mwen ke piyome. Neke ka angezgwano no hu. Ahe bese nanku lo e kawe keke a wala se tan. Neke ka akboka si zgwano no hu. A kaiwe me hu. Omana ka ya yam pelo kunge ne ange kai lo. A kaiwe ya yam pelo. Se nene ba pe no kwa kwa nga zgwano. Lene akayole anyu menge Kristo mi no matter how the situation be ne brofen blono ne onye lo how minge chwepe ko hane o hane je Kristo no hane ole Kristo one ekpomo keje jiomi Kristo ne he oyiwa nami lepe no ke o hefu ino lepe ne kono keje abusion chemadim akwaso chemadim ipati walo chemadim noko ne eleka leo engo ipati wayo Kristo majo keje edi nyan waye Jeremiah alo Jeremiah chapter 1 verse 8 akane hawo ngedamwe
hallelujah
amen
nawa munyu eteni yo Jeremiah womi yo ikake mi gba meneji banyo nawa bu mo munyu tuyi koye me gbe eja kan ike munge ne ma buhi imi yawere ide amen
amen o nene yawe de wo jino ne he no hinsinga sa no bo joy no bo de nene yawe de jino de eke ko ye me gbe do not be afraid of their faces for I am with you to deliver you says the Lord Jeremiah chapter 1 verse 8 ma uke oko ye me gbe ko ye me gbe nene a pe hu ha ke nga ya ke ba no twepe ani me nga Kristo mi mo mu nyi wa de ke ko ye me gbe fe yi se mo hu o ko han fun Kristo no ne en le ne pio he da ke da ne le ne e fa ku ke ha mo le ne ma po mo ke je ipeti wa lo che ma de mi ni akrama ina chon ke apan ina fi akable ina fi ti o me na ke zugba po yo kra Kristo ke ko ye me gbe ke Kristo ngo mi a ma fi ape ono be mi o ma guno ke be ne ahem ma pwesi ne je ke wetwe ma na Kristo mo ne Kristo ma wo no ke chon je otwe pe e ja kan Kristo a ke ba gun hen si pwe mi ha o mi ke nyagba mi ne gu kra mi e gbele kra mi ne ye kuni ne kavari ne mi ke mo mu ne no wa na ne ne yi wa na e no he ji o mi me ni o mi me ne nyenge mi tu ebuye ne dangwe dangwe zuba no twe pe dangwe bi ne nyenge mi tu ebuye ma mu nyu ke ko egbe ili ha o mi ko ne ngo mi ili no ko ne e awo wo ko ba ma o pata ase lo o tumo se ne le ke leji ne ne he egbe ne nu ko be iba ne ni nge la no nu si ji o he ko ye me gbe ko ha me facebook ko ha me inches e ja ke ma o ke le e pio he e ke do not be afraid of their faces for I am with you e ke ko ya he me gbe e ja ka e pio he lo ne ne ma mu nyu wa de ne eke ma pon wo lenede eke leji le lenede anyu me ne nyenga mi tu ebuye Kristo koko e fun eno lene ma pon o ha o no nye mi o imi li se ke mi ne ni leji o Kristo ba ma pon o ka ji he o no ke se pa ka nye ke be no ko ma he Kristo ye no twim ta be ke ko nya ma de keke so ma he ye no twim ka Kristo jo pon lo ko you are here lo no ko he fun eno le ma pon mo ka ji Jemi abusion ni twepe ami you akwaso cheme ayin to twepe imajo keje ayin me ne nyenga mi twebuye ma munyo wa de ke ko ye me gbe o tom ejaka Kristo ke mu oba he wa iwa na ne le ne ma pomo keje adem twepe lo yo ke kan o heye no ko han fun eno le ne ma po leji leji ne ne epie wa he da ke da ko kane Psalm 145 18 hane wa kane ge dangwe the Lord is near to all who call him to all who call upon his him in truth
hallelujah
amen
David lala ilafa inyumle wiye ke enu me gba mele ji nyuma ke pago nyawa pa anyo nyawa mo mu nyitu no chwa no ne cheo Yawe nge anukwale miyo. Yawe hele kesu ehi. Amen.
Amen. no feno ne che yawe nge anukwale mi yawe hele ke suwe loke ka yawe hehe ke suwe ohio le ulade ne ne yawe hehe ke suwe seke munde no no nge gbinu no no mango kristo kan le di opon loko yi wa here lo kristo e ma pomo ne e ma yawe ni che ma he ke suwe ke ya yam pe lo ji mu ma e yawe ya yam le place ke wu seke beno ngo kristo kan le jo pon loko yi wa here lo ne kristo ke e mu oba chuo he ma e hele ke suwe lo anyi mi nu nge mi tuebu ye ko nge la ne ma ne hele ke suwe he le mu ne li gbinu ne ko nu nge e gbinu no ko kuli otu se mo hu o he mu nyu oye no he kristo ye kan le ji pon lo ne le ji yi wa here lo ne keke oko he ma fun eno ne o ma hele ye e ma pon mo kaje o ya ma ne hu tue pe mi ne wo se hu o ma na ne yi wa here mi ku nge yo ma che mi o mo mu nyu nge wo chon kan ke mo ne o ma he kristo ye o nge ne yi wa nam ne kristo no le jine ne eke emuo ba je ba pon ya yam peli twe be ke je yam ne muo ba poisin ya cavalry ne jamali gbe omuo ne poisin zugbanye we ne edasi zugbanye we ne tro zugban te itesa in ke yoku ikla ange hule ne mi ne asem le obo me kra awofo ne jane se ni na nge le jo twe pe a na kan anu kwale numlono leo maobi nine anyimi no nga mitwebuye kan maobi ko nge ne leji yesu kristu ne leji pon lo leji iwa here lo lene dem jom ne piono ni ache lene chano lene hane obubu afo nyo ne hunga kokwete nani ili ha omi no nga mibuye se mo hu ko manu egbi no ma he kristo ye o mana ne iwa nami ne kristo majo kaje o ha omi o twepe mi majo kaje o nya gba twepe mi majo kaje pi mi ke poto o sra pa tu gbe nu hen si pu ehin bom amane nam police sane kristo bere ma majo kaje twepe mi koko hen fom numrade sano o ngba ma poesi ma mu nyu hanu anu sika ne ne me na ka hen fom adesano le po ha mi eja ka adesan nu ko hen fun no le hu e ka mo nu bene je ke na ne Kristo bang mau bang ewala nge di one mini di o heno kam loko en fo Kristo ne ne gbone tesi ka je gbonya je ne ba hawo yi wa here mi ne benya gbe ko en fo eno ne o hele yi no le kan kan be ne mau ma boji o mi ne hie we tus ko se e ke nya ne ne de ne ke gba mi ko heye kan mu ne no Kristo ngo mi no fe no ne he nyi lo ma pio o mai ma ye no kuni lo ne ne mo mu nyu nge wa deji o e kion mo English o kion the Lord is near to all who call upon him mo ne ne me na chele e benke me lo ani me no chelu ko che ma wo nga ka gun Kristo mi lo le kan e benke mo e kion to all who call upon him in truth ne ne me ne a chele twepe nge anukwale mi e pie ahi lo hio ne choka nikomenge na hie chese anukwale bem nikomenge yeso le ntumo ne ahi ndege kristo se anukwale ku bem se kama ngo twim no hei kan o ko twi twepe ha kristo se chapitre enfant de fin le ne ne nge la no ni si dio kristo nge omi ne e ma pomo ka je he wa mges gbanu no twepe mi ne mahamu ni iwanam lo keka munche trust wo ngo kristo yeso trust wo munne no ingela no nu sika iko masoli ne mi no wa ke gbenya o mana ni iwanam lo ko onge jama he ka yemi le ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho yesu munne li gbinu inu o munyu dinaka mope jikpon lo ke yiwa here lo ne odem drum ne wo adesan no ke ya ni ni eno heji o idasin o munyu no ni foni ne ke cheo ba hie twim ba ngo mi ke po no ne ma hisi ke amo ne ko je ko ngo anu nyamye ma ko pe lambi inamosi kamune libino omai bia nge wala umio amen nemene ke mi sole twepe mune na amanye bia nge wala umio nyi ba pe bono ehi ni momu o twepe bi ni twebuli twepe na nyi buntu afia no go han wa sole chacha ma uyo ke zgbabolo inamosi mre fia no ngo twebuli twepe ke wo mu omi chua he no jome no yike buame nemene nge ha umu ku me nyagba ku mi ne aheno kanta chache muche o wahem nya muneli bino nana okrin ko ya gbuchi eno nwa bi nge yesu kristo ma obio biem amen ma one jonye ne pienye eye ke buanye ke asimu no chi hu nyama nwa heku amen o